กิริยาที่ปรุงที่แต่งทั้งหมดเป็นเรื่องสมมติในสมมติจะต้องมีการบำรุงนะไม่บำรุงไม่ได้มีการเจริญขึ้นและเสื่อมลงเป็นธรรมดาของสมมติสมมติไม่มีอะไรที่จะพูดว่าความเจริญขึ้นและความเสื่อมลงแต่เมื่ออาศัยสมมติอยู่คือธาตุขันธ์อยู่อันนั้นจะต้องออกมาทางธาตุขันธ์ทำไมพร้อมกันแล้วก็ไม่สะดวกมีแต่ความมือสุดล้วนๆนำออกแสดงไม่ได้ในทางสมมติที่เราฟังกันชัดเจนอีกทางหนึ่งเนี่ยเมตตาธรรมของท่านเป็นเรื่องธรรมชาติภายในตัวอยากเห็นนักปฏิบัติได้มาเล่าความรู้ความเห็นทางด้านปฏิบัติทางจิตใจนะฟังไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังเหมือนกับศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นโมฆะประกาศให้โลกกราบไหว้อยู่เฉยไม่แสดงผลกับผู้นับถือศาสนาเลยเป็นเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายในครั้งนั้นปรากฏเห็นผลเป็นลำดับลำดาตั้งแต่กัญญาณปุถุชนจนถึงอริยบุคคลท่านโสดาสกิทานาคาอรหัตอรหันต์ล้วนแล้วจะออกจากพระธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่ทำไมตกมาสมัยทุกวันนี้จึงกลายเป็นโมฆะสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายนี่นำซ้ำยังกล่าวตู่ว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแต่เราเป็นโมฆะยังไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นโมฆะในวงของมนุษย์ในวงของพุทธบริษัทมันเป็นโมฆะอยู่ในความสนใจเป็นโมฆะอยู่กับข้อปฏิบัติวิธีดำเนินไม่ได้ตรงไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วจะให้ปรากฏผลขึ้นมาได้อย่างไรนี่เป็นหลักสำคัญที่เราควรกำหนดความเพียรก็ไม่พอสติปัญญาก็ไม่พอวิธีการต่างๆที่จะส่งเสริมจิตใจให้เป็นไปเพื่อความเจริญให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขให้เป็นไปเพื่อความแยกคายทางสติปัญญาก็ไม่พร้อมเมื่อไม่พร้อมแล้วสติปัญญาจะพร้อมไหมสติปัญญาไม่พร้อมที่เหลือจะหลุดลอยไปไม่ได้นี่เป็นหลักใหญ่ที่เราควรกำหนดส่วนเรื่องของกิเลสมันทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาคิดปรุงออกแต่ละด้านละทางแต่ละแง่ละมุมนี้ล้วนโดยมากมีแต่เรื่องของกิเลสสั่งสมตัวทั้งนั้นจึงมีผลได้ด้วยสำหรับทางกิเลสกิเลสมีผลมากเพียงไรเราก็อัดเสาเบาปัญญาจิตใจก็มีความสว่างกระจ่างแจ้งหาความสงบสุขไม่ได้ตรงอย่างนั้นการรักษาจิตสำหรับนักปฏิบัติด้วยแล้วเป็นหน้าที่โดยเฉพาะถือเป็นกิจจำเป็นเป็นกิจสำคัญงานของพระเฉพาะอย่างนี้งานของพระสมาฐานคืองานรื้อถอนรื้อถอนกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นตัวทุกข์ตัวชาติเป็นรังแห่งความทุกข์ความลำบากรังแห่งความเกิดแก่เจ็บตายให้ออกจากใจไปโดยลำดับลำดับนี่เป็นงานใหญ่โตนี่ว่ากรรมฐานกรรมฐานแต่ว่าที่ตั้งแห่งงานของพระพระกรรมฐานฐานะแปลว่าที่ตั้งกรรมะแปลว่าการกระทำท่านสอนให้ทำลงที่ไหนแล้วให้สนใจลงในจุดนั้นให้ดีบวชมาเบื้องต้นท่านสอนเกสาโลมานขาสันตาตะโจนี่จะกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไปทั้งเข้าประชายักทั้งผู้ที่บวชแล้วในด้านนี้ความจริงเกสาโลมานขาสันตาตะโจนี้เป็นทางแห่งมรรคผลนิพพานเป็นทางหลุดพ้นสำหรับผู้ดำเนินตามไม่มีล้าสมัยเป็นธรรมคงเส้นคงวามรรคผลนิพพานจะก้าวไปได้ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นทางเลยเจตสาเราพิจารณาเห็นชัดตรงนี้ที่เป็นยังไงยังจะตกลงไปในอาหารเท่านั้นก็ขยะแขยงไม่อยากรับทานกันแล้วเราก็ตกหรือไม่น่าเปียกหรือไม่ยังเท่านี้เราก็พอทราบเจตสาลงมาเหมือนกันหน้าขาเล็บผมกันดูมีของเหลือพวกงามที่เห็นในเล็บทันตาฟันก็กระดูกดีๆเหมือนกับกระดูกทั่วไปในร่างกายของเราแต่ให้ชื่อว่าฟันความจริงก็คือกระดูกกระดูกมีความสวยงามที่ตรงไหนผมขนเล็บ มีความสวยงามที่ตรงไหนพิจารณาให้ถูกตามฐานด้วยเจ้าที่ทรงสอนไว้และทรงตำหนิว่าไม่สวยงามตาโตหนังคนเราดูกันหน้าเท่าหนังเท่านั้นแล้วความหนาของหนังนี่ไม่เท่ากระดาษเลยบางนิดเดียวอันนี้เป็นเครื่องหลอกตาบุตรตาฝากนักบวชตาฝากไม่เห็นความจริงแล้วถัดเข้าไปนั้นสักนิดหนึ่งก็เยอะออกมาด้วยของโคลน้ำเน่าน้ำหนองไม่น่าดูเลยนี่ถ้าเราพิจารณาหนังหุ้มห่อสิ่งสกปรกโสโครกทั้งหลายไว้ถ้าเอาหนังออกแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นนั้นเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้วเราจะไปหลงสัตว์หลงบุคคลหลงความสวยงามที่ไหนความฟุ้งเฟ้อเหิมที่เป็นเครื่องรวนกวนใจเราอยู่ตลอดเวลาก็เพราะความสำคัญผิดนี่แหละเมื่อเราได้พิจารณาตามหลักความจริงนี้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วความรบกวนเหล่านี้จะไม่มีสงบตัวลงไปโดยลำดับลำดับแล้วยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็ยิ่งเห็นชัดตามหลักธรรมชาติของส่วนร่างกายทั้งภายในภายนอกเบื้องบนเบื้องล่างสถานกลางโดยไม่ต้องสงสัยในการพิจารณาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อตัดความกังวลความสำคัญมั่นหมายของเราซึ่งฝังจิตใจมานานว่าสิ่งนั้นสวยสิ่งนี้งามว่านั่นเป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลนั่นเป็นหญิงนี่เป็นชายนั่นน่ารักนั่นน่ากำหนัดนี่น่ายินดีทั้งสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นขึ้นเพราะความสำคัญมั่นหมายเพราะฉะนั้นท่านถึงให้คลี่คลายออกดูให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรดูให้เห็นให้เห็นถึงฐานของสิ่งเหล่านี้ผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงแล้วฟาดเข้าไปนั้นเป็นยังไงเปิดเพียงหนังเปิดออกเท่านั้นแหละมันก็ทั่วถึงท่านคุณสอนไปเป็นประจักษ์กรรมฐานประจักษ์กรรมฐานสอนไปถึงหนังพอหนังเปิดออกหมดแล้วมันก็หมดปัญหาน่าดูที่ไหนคนต้องทนมีแต่มะเร็งวันตอมอื่นๆถ้าไม่มีหนังนะถ้าไม่มีหนังก็ดูกันไม่ได้คนไม่มีหนังก็ดูกันไม่ได้ที่ดูกันได้แล้วติดกันงอมแงมจนไม่สนใจหาทางออกนี่เพราะหนังมันเยอะเท่านั้นเนี่ยที่ปิดกั้นของผลนิพพานเพราะผลนิพพานไม่มีก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันปิดกั้นความซุปเปอร์หลงของจิตมันปิดกั้นผลนิพพานไปหมดทางไปตามหลักธรรมชาติที่ได้พ้นทุกข์มันไม่มีพอที่จะเดินที่จะก้าวไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้ปิดตันไปหมดที่ท่านสอนกรรมฐาน5ท่านสอนเปิดทางให้เห็นตามหลักความจริงจิตใจก็เห็นตามหลักธรรมชาตินี้เพียง5อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็สงบไม่ควรตัวเองไม่มีอันใดที่จะควรมากยิ่งกว่าราคะตัณหาอันนี้ควรมากควรจิตใจของสัตว์โลกที่กำลังเดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่เวลานี้ก็เพราะอะไรเพราะอันนี้เองให้พิจารณาให้ดี ยิ่งส่งเสริมเท่าไหร่ก็ยิ่งลุกโคลงพงตกฟ้าความเดือดร้อนความเพิ่มเติมความเพิ่มเติมกับความเดือดร้อนมันตามมันไปเฉพาะอันนี้แหละมันติดกันไม่ได้ดูถ้าเราเป็นงานมาถามเราจะดูที่ไหนถ้าไม่ดูในงานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานเพื่อหรือพบหรือชาติเป็นงานใหญ่โตงานเพื่อถอดถอนกองทุกข์ทั้งมวลไม่ใช่งานเล็กน้อยต้องพากันดูด้วยความสนใจมันจะเป็นประเพณีไปแล้วเวลานี้บวชทั้งก็เตะสาโลมานะขาทั้งตาประตูแล้วก็ทิ้งไปเลยทั้งวงขาเนี่ยทั้งผู้บวชไม่สนใจถ้าดูตามหลักธรรมชาติที่ท่านประทานไว้จริงๆแล้วจะเห็นความสำคัญของธรรมเหล่านี้ไม่ใช่น้อยสติเป็นสิ่งสำคัญปัญญาตามมาเป็นระดับที่สองก่อนปัญญาจะต้องแทรกสติต้องตั้งไว้ก่อนสติตั้งในจิตใจจะเข้าใจในจิตนั้นถ้าสติเผลอไปก็สิ่งนั้นไม่ชัดสอนสติเป็นสิ่งสำคัญมากจะทำหน้าที่การงานภายนอกภายในสติต้องอยู่กับตัวคนมีสติอยู่กับตัวพูดอะไรฟังอะไรรู้เรื่องถ้าสติห่างจากตัวไปเท่านั้นก็เผลอเลยไปแล้วไม่ค่อยได้เรื่องเลยมากไปกว่านั้นก็เป็นบอและเป็นบ้าไปเลยสติจึงเป็นเรื่องสำคัญธรรมะทั้งหมดสอนลงในสติเรื่องของสติเป็นสิ่งสำคัญพาไปพิจารณาการบวชในศาสนาไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เป็นของเล่นศาสนาพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนานี้ ถ้าเราดูเผินๆนะก็เหมือนของเล่นเหมือนลัทธิแต่ถ้าดูตามหลักธรรมชาติของศาสนาจริงๆแล้วหาที่แย้งไม่ได้เลยไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เราขอพูดอย่างนี้ด้วยความถนัดใจว่าจะละเอียดยิ่งกว่าพุทธศาสนาอีกไปถ้าได้ปฏิบัติดำเนินตามหลักศาสนาแล้วไม่ว่าคารวะญาติโยมไม่ว่าพระจะหาทางตำหนิกันไม่ได้โลกนี้ไม่ต้องมีเรือนจำไม่มีตารางเพราะเหตุใดเพราะหลักธรรมนี้สอนไปด้วยความสม่ำเสมอสอนเป็นมัชฌิมาให้ดูท่านดูเรามีน้ำหนักเสมอกันเห็นใจเราเห็นใจท่านเห็นความผิดของตัวเห็นความผิดของคนอื่นแล้วไม่กล้าทำลงไปแล้วความกระทบกระเทือนกันจะเกิดขึ้นที่ไหนไม่มีทางเกิดนี่เพราะความเห็นแก่ตัวนั่นเองความเห็นแก่ตัวไม่ใช่หลักศาสนาถ้าไม่ได้สอนความเห็นแก่เพื่อนร่วมชาติร่วมพบเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมีความสุขเท่ากันมีความทุกข์เท่ากันมีคุณสมบัติประจำตัวเท่ากันมีชีวิตจิตใจเท่ากันมีความรักความสงวนตัวเท่ากันรู้จักความผิดถูกชั่วดีเหมือนกันและต่างคนต่างรักษาอธิปไตยซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ทำกันไม่ลงไม่ว่าจะไปทำมนุษย์ด้วยกันสัตว์เดรัจฉานก็มีสิทธิมีความรักความสงวนในชีวิตของเขาเท่ากันกับเรารักชีวิตของเราแล้วจะไปทำกันลงที่ไหนนี่หลักศาสนาเป็นอย่างนี้แล้วสอนเข้ามาถึงหลักธรรมที่นายท่านสอนว่าอย่างไรดำเนินตามหลักที่ท่านสอนไว้แล้วจะมีที่ตำหนิที่ไหนที่เขาตำหนิว่าพระไม่ดีไม่น่าเลื่อมใสเป็นความถูกต้องของเขาเพราะเหตุใดเพราะเราปฏิบัติไม่ตรงตามหลักธรรมที่ไหนตรงไหนที่เขาที่เป็นจุดที่เขาตำหนินั้นตรงนั้นเองที่พระปฏิบัติตัวไม่ถูกเราจะไปว่าเขาว่าไม่ดีไม่ได้ถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงแล้วคนเราอยู่ดีๆจะมาตำหนิกันก็เป็นความผิดของคนตำหนิแต่โดยว่าไม่ชาวพูดตำหนิครับไม่ใช่คนอื่นตำหนิจึงน่านำมาพิจารณาถ้าเป็นคนนอกศาสนาไปอย่างแบบที่จะปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนพระเศียรของพระพุทธรูปนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่รู้ภาษีภาษาทำอย่างนั้นเขาว่าตัวโก้ตัวเก๋ตัวเก๋ตัวดีตัววิเศษนั่นเป็นความเห็นผิดของเขาอันนั้นส่วนชาวพูดด้วยการตำหนิกันนี่นี่เข้าใจว่ามีเหตุผลที่ควรจะตำหนิควรจะชมเอาดูควรสนใจนี้ส่วนเขาเองจะผิดประการใดนั้นให้เป็นเรื่องของเขาเพราะเหตุไรเพราะพระก็มีหูมีตาสามารถจะดูพุทธบริษัทฝ่ายคารวะได้เช่นเดียวกันใครผิดใครถูกใครน่าดูน่าชมใครไม่น่าดูน่าชมไม่มีใครจะดูได้ละเอียดยิ่งกว่าพระดูโยมมาเพียงแต่โยมจะมาดูพระว่าองค์นั้นน่าเลื่อมใสองค์นี้ไม่น่าเลื่อมใสเลยพระดูคารวะยิ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นแต่ให้เป็นหน้าที่ของเขาของเราไปเองทำไมเราดูเขาจะดูไม่ได้เขาผิดที่ตรงไหนมันน่ายินดีน่าเกลียดที่ตรงไหนเราทำไมจะดูไม่ได้เราทำไมจะไม่เข้าใจเราเป็นพระองค์หนึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติองค์หนึ่งด้วยและทำไมจะดูคนไม่ออกเขาดูเราเขาก็ดูออกเช่นเดียวกับเราดูเขาเพราะฉะนั้นท่านเรามาดูเราแบบที่เราดูเขานั้นเราจะได้ความละเอียดมากยิ่งกว่าเขาดูเราเป็นไงนะเพราะศาสนาสอนให้เราดูเราคือสอนให้ดูตัวเองให้ดูที่อื่นมากไปกว่าตัวเองนี่ย่นเข้ามาตรงนี้เป็นจุดสำคัญคือพระดูโยมก็ไม่สำคัญนะโยมดูพระก็ไม่สำคัญนะเราดูเราจะเป็นโยมดูโยมก็ตามเขาดูเขาเราดูเรานี่เป็นจุดสำคัญมากให้เห็นชัดเจนตรงนี้ยิ่งการดูกิเลสตัวเองด้วยแล้วต้องดูทุกเวลากิเลสจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสการได้เห็นการได้ยินตาหูจมูกลิ้นกายจิตกับผู้เขียนกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมารมณ์ที่นำสิ่งนั้นมาคิดสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินนั้นนำมาคิดเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาแต่ละประเภทเป็นชั้นๆถ้ามีสติแล้วจะทราบกันทันทีกระทบทางตามีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างกระทบทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาเป็นกิเลสขึ้นมาหรือเป็นธรรมะขึ้นมาถ้าเป็นกิเลสก็เป็นเครื่องผูกมัดตัวเองก่อเรื่องขึ้นมาเรียกว่าก่อเรื่องผูกมัดตัวเองขึ้นมาถ้าเป็นฝ่ายธรรมะก็เยอะได้สติได้อุบายได้ปัญญาจากสิ่งที่มาสัมผัสถอดถอนกิเลสไปเป็นลำหนักๆอารมณ์เกิดขึ้นมากน้อยภายในใจสติปัญญาตามทัน แก้ไขได้ทันท่วงทีทันท่วงทีไปเป็นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผลในการดูตนดูอย่างนี้เข้าไปทางจงกรมถึงจะไปภาวนาเวลาเข้าที่เขาสมาธิขัดสมาธิแต่งตัวเต็มยศแล้วถึงจะเรียกภาวนาบางทีทั้งที่แต่งตัวเต็มยศอยู่นั่นแหละจิตมันออกนอกโลกของสามแบบนี้ทำไมมันเต็มยศอยู่แต่ร่างกายจิตใจไม่ได้ทำหน้าที่แห่งความเต็มยศนั่นเลยอันนี้ก็ใช่ไม่ได้เดินจงกรมก็เดินก้าวก้าวไปขาเดินไปก้าวไปใครก็ก้าวได้สุนัขมันยิ่งมีสี่ขามันยิ่งเร็วยิ่งกว่าพระซะอีกเพราะไม่เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนเพราะความเดินเร็วของมันเพราะอะไรเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ไปตามภาษาของเขาแต่เรารู้เรื่องรู้ราวอยู่แล้วเดินจงกรมแต่ว่าจิตส่งออกนอกลู่นอกทางนอกโลกของฐานจะเป็นความเพียรเพื่อแก้ที่เหลือได้อย่างไรความเพื่อแก้ที่เหลือก็คือความมีสติกำหนดดูเหตุดูผลความผิดความถูกความกระเพื่อมของใจว่าคิดไปทางใดบ้างถูกหรือผิดคอยกำจัดคอยระมัดระวังอยู่นี่ชื่อว่าเป็นความเพียรเพื่อถอดถอนที่เหลือจะรื้อภพรื้อชาติชื่อว่างานของพระจริงๆสมกับกรรมฐาน5ที่ท่านมอบให้เราทำงานเราต้องคิดอย่างนี้จิตไม่ใช่จะโง่ตลอดไปสติปัญญาไม่ใช่จะอับเฉาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไปถ้าอาศัยการบำรุงอยู่เสมอสติก็จะแก่กล้าปัญญาจะสามารถจิตเด็ดจะค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับนี้ขนาดแน่นขนาดไหนก็เถอะถ้าลงสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้หนุนเข้าไปเป็นลำดับแล้วต้องขาดสะบั้นไปเป็นลำดับไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งบริสุทธิ์พุทโธขึ้นภายในใจเพราะอำนาจแห่งความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องแก้โดยไม่ต้องสงสัยนี่คือหลักของการปฏิบัติให้ทำความเข้าใจอยู่กับตัวเองหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางกำหนดเรียกว่าสวัสดิ์ขาตธรรมตรัสไม่ชอบทุกอย่างแล้วศีลก็ตรัสไม่ชอบสมาธิก็ตรัสไม่ชอบปัญญาก็ตรัสไม่ชอบมรรคผลนิพพานทุกขั้นทุกภูมิตรัสไม่ชอบแล้วความไม่ชอบเวลานี้ความบกพร่องเวลานี้อยู่กับพวกเราจึงมาสนใจ ความบกพร่องของตนให้สมบูรณ์ขึ้นไปลำดับเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามที่ไหนขอให้ข้อปฏิบัติกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นกลมกลืนกันเถิดพระผลนิพพานจะเกิดขึ้นในสถานที่กิเลสรัดรึงอยู่ภายในจิตใจนี้โดยไม่ต้องสงสัยกิเลสถอนตัวออกไปพร้อมหน้าของสติปัญญาความบริสุทธิ์ก็เป็นขึ้นที่นั่นจะเป็นขึ้นที่ไหนเราไม่ต้องไปหาที่โน่นที่นี่เรื่องมรรคผลนิพพานเพราะกิเลสไม่อยู่ที่ไหนนอกจากหัวใจของคนที่คิดไม่ถูกสังสมกิเลสขึ้นมาทำไมเมื่อคิดถูกแล้วกิเลสก็ค่อยหมดไปคำว่ากิเลสคือเครื่องเศร้าหมองเครื่องกวนใจทำใจให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เสมอคือกิเลสของตัวเรื่องของตัวไม่ใช่เรื่องของอะไรทำอะไรให้ทำจริงอย่าทำเล่นอย่าพึ่งหัดทางไม่ดีอย่าโกหกตัวเองการเวลาหน้าที่การงานจะทำอะไรให้มีความจงใจให้มีสติอยู่กับงานนั้นๆนะครับให้มีอย่าให้เป็นนิสัยโกหกตัวเองจริงนอกจริงในสติใช้นอกใช้ในปัญญาใช้ข้างนอกใช้ข้างในฝึกหัดกันไปโดยลำดับสติจะแก่กล้าขึ้นมาปัญญาก็จะมีความสว่างสวยรอบตัวเพราะการฝึกการอบรมการอบรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำคุณธรรมทั้งหลายให้เจริญแม้สมาธิไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏปัญญาไม่เคยมีก็มีถ้าปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มันมีอันใดที่จะเป็นที่สงสัยในหลักของพุทธศาสนาที่สอนไว้แล้วนี้มีปัญหาเฉพาะเราผู้ปฏิบัติตามเท่านั้นมีเท่านี้จะไปหาบทมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนถึงจะไม่มีกิเลสทำไมมันเป็นกลายเป็นกองเต็มหัวใจมันมาจากไหนใครสร้างมันขึ้นมาถึงจะมันถึงมีมากมายถ้าไม่ใช่เราสร้างขึ้นมาแล้วมรรคผลนิพพานใครจะสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่เป็นผู้สร้างเองมีอยู่กับเราเท่านั้นในตู้ในหีบในกำพีเวลามีแต่ชื่อของกิเลสตัณหาของมรรคผลนิพพานไม่มีตัวมรรคผลนิพพานไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ในตู้ในหีบในกำพีเวลาในตำรับตำรานั้นเลยแม้อันเดียวไม่มีท่านสอนไว้ประมาณว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ ในสูตรนั้นในกำพีนี้มีแต่บอกเรื่องชื่อตำนานของกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจคนไม่ได้นอกไปจากคือต้องการมรรคผลนิพพานไม่สนใจดูหัวใจตัวเองจะดูอะไรทางที่จะให้เห็นมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนถ้ามันจะเริ่มความเพียรให้ถูกต้องตามหลักธรรมเวลาจะสงบส เราทำเพื่อความสงบตั้งหน้าให้เป็นไปเพื่อความสงบจริงๆจะกำหนดทำบทใดก็ให้มีความจริงจังกับทำบทนั้นตั้งหน้าจะทำความสงบเสร็จใจจะปรุงไปไหนมีใจดวงเดียวเท่านี้เป็นผู้ก่อเรื่องตลอดเวลาโลกสงสารนี้กว้างแคบไม่มีปัญหาไม่ใช่เป็นผู้มาก่อเรื่องนี่หัวใจของเรานี่กระเพื่อมตัวอยู่เสมอที่จะออกแสดงตัวเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องอะไรอะไรโดยมากเป็นเรื่องผิดปรุงขึ้นที่ใจสังเกตความปรุงของตัวเองมันจะปรุงไปได้ถึงไหนสติปัญญามีอยู่ปรุงเพื่อพักดับพร้อมดับพร้อมถ้ามีสติถ้ามีสติต้องปรุงต่อกันเรื่อยไม่มีจบสิ้นตรงนั้นเมื่อสติตามทันอยู่มันจะวุ่นไปไหนจิตมันต้องหมอบเอาเวลาจะใช้ปัญญาเอาใช้ลงไปพิจารณาไปธาตุขันธ์อายตนะมีเท่าไหร่ม้วนลงมาที่นี่หมดกำหนดให้เป็นสัจธรรมหรือเป็นไตรลักษณ์ให้มันเห็นความจริงกับไตรลักษณ์จริงๆแล้วจะแย่งพระพุทธเจ้าที่ไหนอันนี้จังอะไรเป็นของไม่เที่ยงมันมีอยู่ทุกส่วนในร่างกายและจิตใจอาการของจิตทุกส่วนที่แสดงออกมาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องกฎของวัฏฏะความหมุนเวียนความเปลี่ยนแปลงกฎอนิจจังทุกขังอนัตตากฎของสัจธรรมไม่นอกนี้ไปจากนี้เลยทุกขังมันเป็นยังไงมันไม่มีที่ไหนทุกข์เวลานี้เป็นอยู่ที่ไหนเป็นอยู่ที่กายที่แต่งเองนะอนัตตาอะไรเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือว่าที่เคยนี่สัตว์บุคคลมาว่าส่วนผสมของธาตุต่างๆมารวมกันแล้วมีวิญญาณคือจิตที่นั่นแล้วสัตว์เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายท่านเป็นเราว่ากันไปว่าแล้วยังไม่แล้วนะติดอีกด้วยมันติดก่อนว่าก็เลยตามไปติดไม่ชนิดที่ไม่ยอมถอยเลยนะติดเท่าไหร่ยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปไม่ยอมถอยหลักตรงนี้นักต่อสู้มันเป็นนักต่อสู้เพื่อตายจริงๆไม่ใช่นักต่อสู้เพื่อถอยเอาท่าเพื่อตัวปีกตัวให้พ้นมันสู้แบบตายตายเลยแบบหัวชนฝาไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องแก้ตายจริงๆพิจารณาจนมันหาทางไปมาได้มันก็ลงเองจิตเมื่อคิดไปไหนค้นไปไหนก็มีแต่สติปัญญาตามมันคิดไปไหนสติปัญญาตามมันจะไปไหนแล้วเดี๋ยวมันก็ลงไม่ว่าทางสมาธิไม่ว่าทางปัญญาเป็นทางจะให้เกิดความสงบเย็นใจได้ด้วยกันถ้าเราใช้ถูกเวลาใช้ถูกกับหน้าที่การงานของตัวเป็นผลได้กันโอ้ยคอยฟังแต่ข่าวพระพุทธเจ้าสาวกท่านบรรลุอรหัตมรรคผลนิพพานท่านปฏิบัติยังไงท่านถึงสำเร็จมรรคผลนิพพานไม่ได้มาคำหนึ่งทำความเพียรนิดหน่อยกลัวจะตายอะไรกลัวจะตายอะไรกลัวจะลำบากมีแต่ความกลัวเพื่อจะเป็นผลนิพพานมันกลัวเพื่อจะไปยิ่งมากกว่าผลมันก็ไม่ก้าวที่ทำได้อะไรจะรื่นเริงมันเติมยิ่งกว่าทำกับผิดสัมผัสกันทำกับผิดถ้าลงในสัมผัสกันแล้วไม่มีอะไรที่จะรื่นเริงไม่มีอะไรที่จะละเอียดอ่อนไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขไม่มีอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตกับธรรมสัมผัสกันถ้าลงเข้าถึงขั้นเพียงแต่ขั้นสงบแล้วก็เพลินแล้วไม่ต้องพูดไปถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เลยเพียงจิตสงบก็สบายแล้วปราศจากสิ่งก่อกวนทั้งหลายมันเคยว่าวุ่นขุ่นมัวมามันก็สงบเย็นลงไปจิตก็ปล่องใสเพียงเท่านี้เราก็มีที่อยู่พอให้สบายใจเลยยิ่งค้นลงไปทางด้านปัญญาให้เห็นดูธาตุดูขันธ์ดูอวัยวะของเราทุกส่วนให้เห็นตามหลักความจริงเอาถ้าว่าปฏิกูลก่อนดูให้มันเห็นปฏิกูลจริงๆทั้งข้างนอกข้างในทั้งเขาทั้งเราดูว่ามันลงได้ระดับเดียวกันแล้วมันจะพุ่งเฟ้อไปไหนคนแล้วคนเราดูแล้วดูเล่าอย่างนั้นจนมันพอตัวแล้วมันถอนมันเองถอนเป็นขั้นๆไปสมบูรณ์เต็มที่ถอนหมดอาการทั้งขันทั้งห่างไม่มีเหลือรูปก็ถอนเวทนาก็ถอนสัญญาก็ถอนสังขารก็ถอนวิญญาณก็ถอนอะไรที่ฝังในจิตก็ถอนถอนจนกระทั่งถึงจิตไม่มีเหลือคำว่าเราว่าเขาเลย ไม่มีสิ่งใดที่จะสำคัญว่านี่คือเรานี่คือของเราถอนไปโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าเสมอถอนข้างนอกไม่ถอนข้างในก็ลำเอียงยังติดอยู่ถอนข้างนอกได้แล้วถอนข้างในรู้ข้างนอกแล้วรู้ข้างในเมื่อรู้รอบขอบคิดหมดแล้วถอนหมดประสบการณ์ทั้งปวงไม่ต้องถามเลยว่าผลนิพพานถามหาอะไรถามไม่เกิดประโยชน์อะไรใครเป็นผู้หลงใครเป็นผู้รู้เวลานี้ที่เด็ดปกคลุมหุ้มห่ออะไรเวลานี้ได้ถอดถอนจากอะไรมาแล้วแล้วต่อไปนี้จะทำอะไรต่อไปอีกแล้วจะไปไหนเพื่ออะไรนั่นหมดเพื่อจะทุกอย่างเมื่อพอแล้วมันหมดจะถามหาอะไรถามหาผลนิพพานถามก็หลงที่นะเมื่อรู้แล้วเป็นอย่างไรไม่มีทางจะถามถามไม่เอาอยู่ไหนก็เป็นผลนิพพานอยู่ไหนก็บริสุทธิ์อยู่ไหนก็รู้ถึงความรู้อันสมบูรณ์แล้วอยู่ไหนก็รู้ทำท่ามันจะหลงก็ยิ่งรู้นี่แล้วจะหาอะไรในโลกนี้ยิ่งกว่าธรรมชาติที่รู้รู้ที่บริสุทธิ์นี้ไม่มีโลกนี้มีจิตดวงเดียวเท่านี้ยาที่สุดก็คือจิตดวงนี้ถ้าเจอที่สุดก็คือจิตดวงนี้ยาที่สุดคืออะไรก็คือจิตที่ก่อกวนขึ้นมาตัวเองก่อเรื่องก่อราวอยู่ทั้งวันทั้งคืนดื่มดื่มนั่งนอนไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิตก็ควรตัวเองเวลาแก้ได้แล้วไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิตที่ก็เกิดในตัวเองเนื่องมาจากการชำระเสร็จที่หนึ่งไปแล้วหรือกายเป็นธรรมทั้งแท่งหรือธรรมทั้งดวงไปแล้วถ้าจะว่าแล้วก็ไม่สนใจว่าบรรลุไปแล้วก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าตรัสรู้ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าบริสุทธิ์ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่านิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าอรหันต์ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียธรรมชาตินั้นไม่ได้ว่าอะไรกับใครนะถ้าพอแล้วไม่ต้องหาอะไรมาเป็นชื่อเป็นนามก็ได้แต่ทำไมท่านตั้งชื่อตั้งนามไว้เพราะโลกมีสมมติก็ต้องตั้งไว้อย่างนั้นอันนั้นชื่อนั้นอันนี้ชื่อนี้ตั้งอะไรท่านก็ไม่หลงเมื่อได้รู้แล้วไม่หลงไม่ตั้งก็ไม่หลงตั้งก็ไม่หลงตั้งก็ตั้งเพื่อสมมติเพื่อโลกต่างหากไม่ได้ตั้งเพื่อท่านถ้ารู้แล้วเป็นธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่กับความรู้ของคนทุกคนของเราทุกท่านถ้าทำได้ถึงก็รู้เหมือนกันนี่หมดไม่ว่าข้างพุทธการไม่ว่าข้างนี้เพราะจะทำก็เป็นอันเดียวกันเหมือนกันอริยสัจเหมือนกันไตรลักษณ์เหมือนกันปัจจุบันปฏิปทาเหมือนกันศาสนาอันเดียวกันอยู่ในกายในการเราอันเดียวกันเมื่อปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วความรู้จะเป็นอื่นไปที่ไหนนอกจากจะเป็นอันเดียวกันเท่านั้นมีเท่านี้ให้ความเข้มแข็งอย่าหักอ่อนแอพระพุทธเจ้ามันมีใครจะเกินพระองค์ไปได้เรื่องความอดทนก็อยู่กับพระพุทธเจ้าเรื่องความภาคเพียรก็อยู่กับพระพุทธเจ้าทำความเพียรสลบสลายไปกี่ครั้งเราก็เห็นแล้วในตำนานพวกเรามีไหมมีสลบสลายบ้างไหมไม่มีเราจะว่าเราเต็มปกครูยังไงความรู้ความฉลาดต้องมีใครเกินพระองค์ไปได้แล้วใครที่จะสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนพระองค์สอนโลกทั้งสามได้ไม่มีเขามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่เดี๋ยวพุทธังสนังกระฉามธรรมังสนังกระฉามนี้ก็เกิดขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นสังฆังสนังกระฉามนี้ก็เป็นผู้ได้รับการอบรมจากพระพุทธเจ้าเกิดความเชื่อความสายปฏิบัติตามก็เพราะพระพุทธเจ้าทำที่จะปรากฏในโลกก็เพราะพระพุทธเจ้าแล้วมีพระผู้ใดบ้างมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่จะเกิดมีอยากฟังมีเพื่อนเรื่องสมาธิสมาบัติเป็นยังไงทำมุขเพียงมากี่ปีกี่เดือนทำไมไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความสงบเป็นใจเกิดความเฉลียวฉลาดถอดถอนกิเลสไปได้เลยนะมันเล่าให้ฟังเราจะภาคภูมิใจสมกับว่าที่สอนที่สอนเพื่อรู้เพื่อจริงจริงไม่ได้สอนแบบคุณสี่คุณห้านะมูเพื่อนดูกับผมมาเป็นเวลานานเท่าไหร่บางองค์ที่ผ่านทั้งหมดปีก็มีนี่ได้ถอดถอนเอาหมดในจิตใจเนี่ยถอดออกมาจากหัวใจจริงมาสอนไม่ได้ไปรูปนั่นคำนี่เห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยถ้าผิดนี่ก็ยอมผิดมานานแล้ว แต่ไม่ได้คิดในใจเลยว่าได้สอนหมู่เพื่อนผิดไปถ้าคำนี้รู้อันนี้เราเป็นที่แน่ใจของเราแล้วตัวเองของเราแล้วอะไรที่ใครก็ตามในโลกนี้จะมาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราอย่างนี้จะเปลี่ยนไปไม่ได้จะยกสมบัติมาทั้งสามโลกธาตุนี้มาขอเปลี่ยนธรรมชาติของเราความรู้เรานี้ให้เป็นอย่างอื่นไปเราจะยอมไม่ได้เป็นอันขาดนะไม่มีอะไรที่เราจะเป็นที่มั่นใจยิ่งกว่าธรรมชาติที่เรารู้เห็นอยู่แล้วและที่นำมาสอนหมู่เพื่อนในเวลานี้และที่ผ่านมาแล้วด้วยทั้งจะต่อไปข้างหน้าด้วยถึงสอนเต็มภูมิความรู้จริงๆได้ปฏิบัติมายังไงรู้ยังไงเห็นยังไงสอนหมดว่าเป็นส่วนใหญ่ส่วนยอดที่เกิดจากภาคปฏิบัติแล้วทำไมต้องไม่ปรากฏหลายมีแต่คนเดียวพูดบ่มเบ่งบ่มเบ่งเหมือนกับว่ามาโกหกเพื่อนทั้งที่เราก็ไม่ได้โกหกเคยมากันปัญญาก็จะจำไม่ได้นี่ต่อท่านปัญญาอธิบาย